Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Maimas Grīnbergas tulkojumā Jāņa Rozes apgādā klajā nākusi somu komponista un mūzikas žurnālista Osmo Tapio Reiheles grāmata, kāpēc laikmetīgā mūzika ir tik sarežģīta. Tā esot populāra zinātniska grāmata, kas saņēmusi augstāko Somijas balvu literatūrā Finlandija populāra zinātniskās literatūras kategorijā. Autors pats saka, grāmata viegli lasāma, kaut gan, kaut kur ap vidu kļūstot sarežģītāk, bet tad jau var domāt, ka lasītājs ir ievilināts un pieradināts, vairs nebaidās. Šī grāmata neapstrīdami un arī ar humoru pamato, kam mums vajadzīga kultūra un māksla. Tā atver jaunu pasauli, nevis iegrūžot cilvēku tajā vienu pašu, bet ņemot aiz rokas un izstaigājot, tā teikts Somu balvas pamatojumā. Un daudz staigā arī viņš pats, autors, kopā ar sievu Mariju un sarunājas. Bet mēs sarunāsimies ar tulkotāju Maimu Grīnbergu un ieklausīsimies arī tajās sarunās, kas notika starp Osmo Tapio Reiheli un mūsu klasikas kolēģi Orestu Silabriedi. Tikmēr Gundars Āboliņš saklausīs kādas paralēles Osmo tekstām ar Zismana ceļvedi orķestra pasaulē un tās pažobelēs. Kā nu ir, kā nav, bet lasīt ir jautri un būs arī par primātiem un kupru vaļiem.
Saprotamā valodā par nesaprotamo mūziku.
Ko tas nozīmē tulkotājiem klausīties daudz laikmatīgās mūzikas?
Es varbūt sākšu ar tādu
atkāpšanos.
Jā. Grāmata saņēma pirms 2 gadiem populāra zinātniskās kategorijas Finlandija. Finlandija ir tātad lielākā balva, ko grāmatas autors Somijā var saņemt, un tur ir 3 kategorijas – romāni, populāra zinātniskā un bērnu literatūra. Un es līdz tam pat dzirdēju, es nebija, ka šāda grāmata ir iznākusi, bet tā kā man patīk, vismūži ir paticis iet uz koncertiem, klausīties arī laikmetīgo mākslas mūziku, bet es neko daudz par to nezinu, jo, lai gan es mācījos Rīgas 6. vidusskolā A klasē, nu, varbūt man ir atmiņa slikta, bet es neatceros, ka mums jau kas būtu stāstīts par pēc. Man ir spilgtā atmiņā, kā Alvīne Gruntmane stāsta par simfonisko poēmu Vultava, aprakstot katru noti un katru ganiņu, ko viņi tur iztēlojas stāvam. Bet es patiešām neatceros, ka mums būtu kaut jau kas mācīts par 20. Gadsimta mūziku. Var sakot, kaut kādi vārdi, kurus koncertos esmu pamanījusi, izlasījusi programmiņā, bet man nekāda sistēma galvā nebija. Līdz ar to ļoti priecīgi paņēmu izlasīt šo grāmatu un izlēmu, ka varbūt ka kādam citam arī varētu būt interesanti kaut kādu sistēmu galvā radīt.
Somu komponists un mūzikas žurnālists Osmo Tapio
Reihele.
Osmo Tapio Reihele. Vai ir skaidrs, kāpēc viņš tādu grāmatu rakstīja?
Jā, viņš to paskaidro. Pirmkārt, viņš tātad ir pats komponists, kurš ir līdz komponēšanai nonācis negluži tradicionālā veidā. Nu, viņam nav tas bērnu muzikas skola, muzikas vidusskola. Viņam ir drusku citāds tas ceļš. Acīm redzot, ir kaut kādā brīdī bijusi vēlme pastāstīt, ka arī tā var kļūt par komponistu. Un otrkārt, tieši tas, ka ir ļoti maz rakstītas literatūras par mūsu laiku mākslu. Mūziku. Viņš ļoti uzsver to mākslas mūziku. Klasiskā mūzika ir beigusies ar 2. pasaules karu, ka klasisku mūziku mūsdienās neviens vairs neraksta. Un viņš paskaidro to, kāpēc, kāda ir tā viņa argumentācija, kas, protams, viņš nav taiziņā, viņš jau nav oriģināls. Ļoti daudz cilvēku lietoja šo mākslas mūzikas iedzienu.
Cilvēku rada mūzika. Taču pievērsīsimies beidzot svarīgajam jautājumam, kas bija klasiskā mūzika? Vienā mierā esmu šo terminu te jau vairāk kārt lietojis, jo ir klasītājam taču ir kāds priekšstats, par ko ir runa. Plašas auditorijas uztverē klasiskās mūzikas stereotips ir vijoles, mežragi, flautas un čelli, operā vēl arī gaudotā rastnā sieviete. Ak tā, jā, nu un visiem pa priekšu plātās diriģents. Un te nu jājautā, kas ir plašā auditorija? Tādam, kurš mētājas ar drošām interpretācijām, ir jāspēj lietas definēt. Gluži visu definēt tomēr nav nec iespējams, nec pat vajadzīgs, jo dažas lietas vienkārši ir jāakceptē tādas, kā tās definētu pirmais pretimnācējs. Par plašas auditorijas pretstatu parasti tiek uzskatīta maza grupa, kas iedziļinās kādā jautājumā, kuru pārzina nedaudzi un kura konteksta, apstākļu vai iespēju noskaidrošanai vajadzīgs tik daudz talanta, laika un elektrisko cigarešu, ka jau tas vien neļauj šajā jautājumā iedziļināties cilvēku vairākumam. Tātad plašas auditorijas pretstats automātiski ir minoritāte. Taču tā kā ik viens no mums dažos jautājumos ietilpst kaut kādā minoritātē, savukārt citos plašajā auditorijā mums nākas apzīmējumu plaša auditorija lietot vispārēji, ik gadījumā balstoties uz tā pretstatu. Tātad klasiskā mūzika ir mazākuma mūzika, un tāda ir bijusi vienmēr. Cilvēkam ir dabiska vajadzība muzicēt. Viens no cilvēciskuma kritērijiem ir vajadzība muzicēt par prieku sev un citiem. Es pat apgalvotu, ka primāts cilvēks par cilvēku kļuva tikai tajā brīdī, kad sāka dziedāt un spēlēt vienīgi savu prieku pēc. Ir arī citas dzīvnieku sugas, kas piekopi muzicēšanu tikai sev vai savai grupai par prieku. Pazīstamākais piemērs ir kuprvaļi, kuriem ir savas gada hīts, kas tiek dziedāts dažādās okeānu malās. Tātad kuprvaļi diezgan regulāri savus grāvējus maina. Skaņas, ko var pielīdzināt mūzikai, rada arī neskaitāmas citas dzīvnieku sugas no pelēm līdz sikspārņiem un no tauriņiem līdz augļu mušiņām. Taču mēs nezinām, vai tie visi muzicē aiz tīrā prieka. Vai arī to vokalīzes galvenokārt ir sava īpašuma iezīmēšana, seksa diedelēšana vai tamlīdzīga ar ikdienas dzīvi saistīta komunikācija. Etnomuzikoloģijai ir īpašs pētniecības virziens zoomuzikoloģija, kas šifrē dzīvnieku balsis un pat vētī, vai tās ir mūzika vai nav. Un dievs žēlīgs pēdējā laikā pētījumi liecina, ka pat augi producē skaņas, un jo vairāk cieš, jo skaļāk tiesa ar cilvēku ausīm tas nav sadzirdams. Neuzdrīkstos minēt, vai tie ir šausmu kliedzieni, augiem raksturīga plosīšanās savos sociālajos mēdījos, vai pat varbūt mūzika. Jau kopš pašiem muzicēšanas pirmsākumiem cilvēkam ir bijusi vajadzība radīt struktūrētu ritmu. Droši vien vismaz daļēji tas izriet no apstākļa, ka spējam uztvert savas sirds pukstus. Ritms mums gluži burtiski ir asinīs. Mūzika vienmēr ir bijusi dažne dažāda, un instrumenti tai noteikti ir izmantoti gandrīz tikpat ilgi, cik cilvēks ir dziedājis. Pētījumi liecina, ka vajadzība un vēlme dziedāt ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc mūsu balsene ir attīstījusies tā, ka mēs spējam runāt. No dziedāšanas un spēlēšanas ir radusies mūzika. Un tās radīšana ir gan individuāla, gan kolektīva. Vienmēr ir tādi cilvēki, kas vēlas esošo virzīt pa priekšu, tā nu mainījusies arī mūzika. Protams, dažu ļaužu grupu mūzika ir bijusi ļoti vienkārša un tāda arī palikusi, bet tajā pašā laikā kāda cita mūzika vienmēr ir attīstījusies un iegūs jaunas formas. Tā pienāca laiks, kad vairs nebija iespējams ne visu mūziku izdziedāt, ne dejot visas mūzikas ritmos. Esam nonākuši tik dziļi homo sapiens vēsturē un droši vien taču muzicēja arī agrākie cilvēki, lai varētu teikt, ka cilvēki ir pastāvējuši tikpat ilgi, cik ilgi pastāvējusi mērķtiecīga mūzika un pretēji. Ja vien kuprvaļi nenonāca pie mērķtiecīgās mūzikas pirms cilvēka, acīm redzot taču nonāca gan, tātad, mērķtiecīga mūzika diez vai ir cilvēka izgudrojums.
Un plus viņš tiešām, manuprāt, ļoti saprotamā un tādā pārskatāmā veidā viņš sniedz tādu priekšstatu par to, kādi tad ir tie mūsu pagājušā gadsimta beigu, mūsu gadsimta sākumu, kādi ir tie pavisam laikmatīgās mūzikas ievirzieni. Par visām elektronikām viņš stāsta, par skaņu, kā skaņa kļūst par noteicošo par melodijas pazušanu. Un tas ir ļoti saistoši uzrakstīts. Viņš ir arī runātājs ārkārtīgi tāds. Viņš māk izteikties. Tur patiešām ir, kā es rakstīju tajā pirmajā Facebook reklāmā, ka sākot ar muzikas vidusskola audzēkņiem, beidzot ar tādiem kā es, kuriem vienkārši pietrūkst kaut kādas sistēmas galvā. Nu, iespējams, izciliem profesionāļiem tur nekā jauna nebūs, bet tā patiešām nav domāta profesionāļiem.
Un šobrīd mums ir iespējams novērtēt ne tikai to, kā Osmo Tapio Reihela raksta, bet arī kā sarunājas. Viņš bija ieradies uz Rīgas grāmatu svētkiem un sarunājās ar manu klasikas kolēģi Orestu Silabriedi.
Kas ir Marija, kurai grāmata ir veltīta?
She is my wife.
Viņa ir mana sieva, un tieši viņa bija iemesls, kāpēc es uzrakstīju šo grāmatu. Tieši sieva man teica, lai es to rakstu.
Kā tas notika?
It's a story. I'm always asked, why did I write this book? And it's always easy to... Tell the audience or the
Tas ir vesels stāsts. Man bieži jautā, kāpēc es uzrakstīju šo grāmatu. Vienmēr ir viegli atbildēt, nedaudz pajokojot par to, jo kā stāstu grāmatā man patīk daudz staigāt. Esmu staigātājs, komponēju, kamēr staigāju, un bieži dodos garās pastaigās ar sievu. Viņa ir violniece, spēlē Somijas radio simfoniskajā un arī laikmedīgās mūzikas ansamblī Ūsinta. Mēs daudz runājam par mūziku, mūzikas dzīvi, mūsu kolēģiem, komponistiem, darbiem un visu ko citu. No mums abiem es esmu tas runātīgākais, man patīk daudz runāt.
I'm two of us. I'm the one who is the more talkative and I speak a lot and
sometimes Pēc vispār pieņemtiem priekšstatiem tas nav īpaši somiski, protams, atvainojums.
And not all Finns are silent. And sometimes while we talk it becomes my monologue.
Mēs ar sievu abi esam somi, un ne visi somi ir klusē. Bet jā, dažreiz mūsu sarunas pārvēršas par maniem monologiem. 2018. gadā vienā no mūsu garajām pastaigām diskusija par mūziku atkal pārvērtās manā monologā, un sieva teica, kāpēc gan tu neuzraksti eseju grāmatu par šo visu? Mana pirmā doma bija, labi, droši vien ir laiks apklust, esmu runājis pārāk daudz, bet tad es sāku rakstīt piezīmes telefonā, un 2019. gada beigās bija brīdis, kad tikko bija pielicis punktu savam trešajam lielajam orķestra darbam, un man vajadzēja nodarboties ar ko citu. Apskatīju savas piezīmes un nodomāju, kāpēc gan lai es neuzrakstītu šo grāmatu tagad. Un es to izdarīju. Uzrakstīju manuskriptu par lietām, kas jau bija manā prātā, tāpēc nebija vajadzīga nekāda izpēte. Jo es ar šo visu tiku dzīvojis beidzamos 30 vai 35 gadus. No manām agrīnajām studijām, no manas komponista pieredzes un arī no darbības kā mūzikas žurnālistam un iesaistas mūzikas dzīvē kopumā. Uzrakstīju manuskriptu 3 nedēļās, man tas neprasīja vairāk laika.
Life in general and I wrote the manuscript in 3 weeks it didn't take me more
visu šo grāmatu
this book yes and later on when I found the publisher
Jā, visu šo grāmatu. Vēlāk, kad atradu izdevēju, viņš teica, nekad nesaki skaļ, ka tev tas aizņēma tikai 3 nedēļas, jo daži raksta savas grāmatas 10 gadus.
Yes, tas jau izklausās pēc Rosini opera komponēšanas tēpiem.
And of course I said that, okay, I understand, and since then, in every possible occasion I've told everybody that I wrote it in 3 weeks because that was how it was.
Izdevējiem, protams, atbildēja, ka saprotu, bet kopš tā laika, kad vien ir iespēja, visiem saku, ka uzrakstīju grāmatu 3 nedēļās, jo tā tas arī bija. Bet es saprotu, kāpēc viņš man to teica. Grāmata tika izdota 2021. gada martā somu valodā, un ļoti interesanti bija tas, ka jau no pirmās dienas tā izraisīja milzīga interese. Un es domāju, kas notiek? Esmu profesionāli rakstījis mūziku 30 gadus, bet nevienu mana mūzika tā īsti neinteresēja. Toties tagad, kad uzrakstu grāmatu par mūziku, visi pēkšņi ir ieinteresēti. Tā nu tas ir.
So to say, nobody is interested in my music. And then when I write about music a book, everybody's interested. So that's how it is.
Tas raisa rūgtumu.
Not at all, it's just funny. But that sort of emphasizes.
Nē, nemaz. Tas vienkārši ir smieklīgi. Bet tas tikai apstiprina grāmatas galveno domu, ka rakstīts teksts ir kaut kas tāds, ko visi var saprast. Kad rakstu abstraktu mūziku, to neviens nesaprot. Jā, bet tieši par to ir grāmata. Cilvēki uzskata, ka laikmetīgā mūzika ir sarežģīta, jo viņi to nesaprot. Un viņi vienmēr jautā, vai tā ir sarežģīta, un es atbildu, nē. Nē, neviena mūzika pati par sevi nav sarežģīta. Jautājums, kādas ir klausītāji gaidas, ja tu vēlies dzirdēt kaut ko, kas skan kā Beethovens vai Sibelius, to laikmetīgajā mūzikā neatradīsi. Bet ja tu pieeji tai kā laikmetīgajai vizuālajai mākslai, gleznām vai skulptūrām, tev nav tās jāsaprot, lai patiktu, un tāpat varbūt ar mūziku. Tāpēc es vienmēr saku, mūziku nevar saprast, tas nav sapratnes jautājums, bet gan sajūta jautājums, kas tevī notiek, kad tu to klausies.
It's a topic, it's not a question of understanding, but it's a question of feeling. What do you feel inside when you hear music?
Bet kur tad ir problēma? Cilvēki nevēlas klausīties savās sajūtās?
Yeah, I think so, that of all fields of art, music is the one where the gap between the listener and the fine art, so to say, is widest. So that in literature we have
Jā, man tā liekas. No visām mākslas jomām mūzika šķiet ir tā, kur plaisa starp klausītāju un akadēmisko mūziku ir visplašākā. Literatūrā mums ir avangarda grāmatas. Nu, piemēram, James Joyce jau gandrīz pirms 100 gadiem uzrakstīja Finnegana vāķi. Starp citu, esmu izlasījis to. Nav daudz cilvēku, kas to būtu izlasījuši no mākla līdz vākam, bet es to izdarīju. Mans Finnegana vāķis ir mūzika. Kad es to lasu, es nesaprotu stāstu, jo tur nav tāda stāsta, kādu es sagaidītu no tipiska romāna. Bet, kad es to lasu, tas kļūst par melodijām, harmonijām, toņiem, krāsām, tekstūrām. Manā prātā tas ir tieši analogs Luciano Berijos simfonijam, kur orķestris un astoņi dziedātāji vienkārši murmina. Viss notiek vienlaicīgi, vienā un tajā pat laikā. Un neviens nezina, kas īsti notiek, bet izklausās ļoti labi, fascinējošs skaņdarbs. Un tas pats notiek arī ar literatūru. Un, protams, vizuālajā mākslā mēs bieži nevaram skaidri pateikt, ko attēls mēģina parādīt vai definēt. Tomēr tas var izskatīties ļoti, ļoti fascinējoši. Bet mēs peldamies popmūzikā.
Or prescribe or define. Yet it may look very, very fascinating. We are bathing in pop music.
Mēs tajā burtiski slīkstam.
We are drowned in popular music, and also popular music makes us feel deeply, feel the need to get those feelings that they would get from contemporary music.
Jā, mēs slīkstam populārajā mūzikā, bet arī popmūzika mūs dziļi aizkustina. Tāpēc iespējams, ka nedaudz cilvēki izjūt vajadzību gūt tās emocijas, ko viņiem varētu dot laikmetīgā mūzika, jo viņi tās jau saņem no popmūzikas. Popmūzika, protams, bieži kalpo kā fona mūzika, izklēde un tam līdzīgi. Es teiktu, ka laikmetīgā mūzika ir ļoti, ļoti margināla. Cilvēki vēlas iet uz kino, lai skatītos jaunas filmas, bet tas nenotiek ar mākslas mūziku. Cilvēki iet uz koncertiem, lai klausītos veco klasisko mūziku. Man bieži jautā, ko varētu darīt, lai to mainītu. Kā cilvēkiem pietuvoties laikmetīgās mūzikas sajūtām. Un es vienmēr saku, ka tas ir kā mācīties jaunu valodu. Ja tu ienirsti tajā, ja iegrimdējies kā vannā un sāc klausīties tikai, nu, piemēram, latviešu valodu, ja pēc kāda laika sāksi saprast, piemēram, es kā soms sāku saprast vārdus, tad teikumus, tad pats sāktu runāt, un kādā brīdī pat saprast jokus, un tad jau pats varētu tos jokus
tāsīt. Then you start understanding sentences, you start speaking it yourself, and at some point you understand even the jokes, and at some point you can even make the jokes yourself. Yeah, yes. Yeah, yeah.
Radio Mazā Lasītava.
Dzīve pēc modernismu es pilnīgi nejauši uzšķīru šādu nodaļu. Tas nozīmē, ka mūzikā ir arī postmodernisms iestājies vai viņš, jau beidzies.
Ir vesela nodaļa, viņš tam ir veltījis, tam postmodernismam, bet to vajag lasīt, es tagad no galvas neatreferēšu. Bet tā grāmatas struktūra tātad ir tāda, ka viņš nedaudz pastāsta par klasisko mūziku, par kaut kādiem periodiem, posmiem, par komponistiem, par varbūt kaut kādiem tādiem iedalījumiem, ko, nu, es pieļauju, ka tur arī cilvēkam, kas nav mūzikas speciālists, varētu būt šādi tādi jaunatklājumi tajā veidā, kā viņš apraksta klasisko mūziku. Un tad īpaši viņš pievēršās, jā, tam, kā mūzika ir attīstījusies pēc Stravinska par visām Darmštatas skolām un par visu.
Ei, kas te notiek? Kad klausāmies šlāgeri, viegli varam uzminēt, kurā skaņdarba vietā atrodamies, jo uzbūve lielākoties ir ļoti vienkārša.
Pēc ievada sāks pirmais pants, kam seko piedziedājums. Tad nāk otrais pants, kam ir citi vārdi un atkal piedziedājums. Pēc tam klausāmies pārēju tiltu, kam seko vai nu īsts kāda instrumenta solo vai arī atkal skan piedziedājums. Agrāk piedziedājumu pašās beigās atskaņoja pustoni augstāk, ir īpaši Eirovīzijas konkursa dziesmās. Šādu mūzikas kopumu ir viegli iztāloties. Arī klasiskajai mūzikai lielākoties raksturīgas visai iesakņojušās struktūras tiesa, tās ir daudz komplicētākas nekā popmūzikā. Piemēram, Vīnas klasiķu simfonijas forma ir viegli vispārināt šādi. Simfonijai ir četras daļas, pirmajai no tām sonātas forma. Sonātas forma veido ievads galvenā tēma viena vai vairākas blakus tēmas, tās tiek attīstītas un atkārtotas, un beigās var būt sako koda, sava veida rezumējums. Simfonijas pirmās daļas ritms lielākoties ir dzīves, reizēm pat straujš, it īpaši, ja ievads ir bijis lēns. Otrā daļa ir lēnāka un arī sastāv no galvenās tēmas un blakus tēmas atkārtojumiem. Haidna un Mocarta laikā, 18. Gadsimta otrajā pusē, trešā daļa visbiežāk bija kāda deja, nu, piemēram, menuets. Tā laika dejām bija precīzi soļu raksts un horeogrāfija, tāpēc arī simfonijas menuetam vajadzēja būt trīsdaļīgā taktsmērā un ievērot dejas formu. Arī šajā daļā ir sava tēma un atkārtojumi. 19. Gadsimtā menueti tika aizstāti ar skerco, un tie bieži ir strauji, kustīgi un roteļīgi. Nevelti itāliski scherzo nozīmē joks. Scherzo uzbūve ir vienkārša. Vispirms skan galvenā tēma, pēc tam izteikti atšķirīgs un lielākoties lēnāks vidusposms, ko sauc par trio, bieži arī citā taktsmērā. Pēc tam galvenā tēma tiek atkārtota. Ja tēma un trio ir īsi, viss var tikt atkārtots divreiz. Scherzo lielākoties ir simfonijas īsākā daļa. Simfonijas finālu atkal veido galvenā tēma un blakus tēma, kas tiek atkārtotas. Galvenā tēma lielākoties tiek izstrādāta līdz kulminācijai un bieži vien pēdējā posmā tēmas paplašinās par tādu kā korāli, kurā tiek izmantotas simfonijā agrāk dzirdētas partijas arī no citām daļām, ne tikai no fināla. Tonālajā mūzikā simfonija visbiežāk ir tāda kā cīņa. Mažorā sarakstītajos skaņdarbos tajā tiek gūta heroiska uzvara, bet minorā sarakstītajās simfonijās ar briedumam raksturīgu pazemību tiek pieņemts zaudējums. Tā kā klasiskā mūzika bija māksla, kas nemitīgi attīstās, ir skaidrs, ka lielie simfoniju meisteri bieži ar nepārprotamu nolūku neievēroja aprakstīto schēmu. Tādi simfoniju karaļi kā Beethovens un Sibelius ir vieni no vistrakākajiem žanra rases tīrības maitātājiem. Tieši tāpēc viņi arī radīja sava laika svaigāko un tādējādi noturīgāko simfonisko mākslu. Protams, simfonijas neveido visu klasisko mūziku. Divus, trīs gadsimtus ilgajā klasiskās mūzikas zelta laikmatā nostabilizējās arī daudzas citas struktūras, ne tikai sonātas forma. Tādas ir piemēram rondo, čakona, paskālija, fūga un tā tālāk. Forma var būt arī visai brīva, kā bieži vien prelūdijās, variācijās un it īpaši fantāzijās. Dzejoļa vai cita atbilstoša teksta izmantošana vienmēr padara mūziku vieglāk pieejamu, jo te talkā nāk semantiskā valoda. No populārās mūzikas darbiem apmēram 99% ir dziesmas, kam ir instrumentālais pavadījums. Reizēm dziesma ir runāšana vai citāda gvelšana, reizēm kliedziens, ņurdēšana vai kas cits, taču teksts lielākoties piedalās arī tad. Savukārt klasiskā mūzika, ja nošķiram no tās solo un kora dziesmas, kā arī opermūziku, ir tieši instrumentāla mūzika. Instrumentālajā mūzikā nav vārdu, kas stāstītu stāstu vai dotu klausītājam orientierus klausīšanās darbā. Savukārt opermūzikā lielākā daļa tekstu tikpat kā nav saprotami, jo sevišķi tie, kurus dzied augstas sieviešu balsis. Tomēr ietrenējies klausītājs spēj sekot tonālās klasiskās mūzikas skaņdarbu attīstībai tieši tāpat kā popmūzikas gadījumā. Mazliet vienkāršojot, starpība ir apmēram kā lasīt garu romānu vai īsu avīžrakstu.
Tāds ir somu komponists un mūzikas žurnālists Osmo Tapio Reihele, kurš grāmatā Kāpēc laikmetīgā mūzika ir tik sarežģīta, aicina iegremdēties laikmetīgajā mākslas mūzikā, lai ne tikai saprastu tās jokus, bet varbūt pašam būtu iespējams pajokot. Kopā ar Maimu Grīnbergu aprunājamies par postmodernismu mūzikā. Tas gan esot jāizlasa pašiem. Un vēlreiz dodu vārdu autoram. Kurš apgāzīs jūsu priekšstatus, ka jūs nekad neklausāties laikmetīgo mākslas mūziku? Osmo Tapio Reihele apgalvo filmas, taču jūs skatāties.
Ik reizi, kad filmā notiekas biedējoša vai jebkāda dramatiskā atmosfēras maiņa, kad ir šāds pārējais brīdis, filmu komponisti izmanto paņēmienus, metodes, harmonijas, ritmus un skaņas, kas ir ļoti cieši saistītas ar daudziem laikmetīgās mūzikas virzieniem. Grāmatās minu, piemēram, Ligeti skaņdarba atmosfēra izmantošanu Stanley Kubricka filmā 2001 kosmosa Odiseja. Un gandrīz viss skaņdarbs tur ir. Esmu vadījis dažas lekcijas, kurās rādīju, kā orķestris spēlē atmosfēras. Un viņi skatās un klausās, viņa acīm tas izklausās dīvaini, bet tad es parādu to pašu skaņdarbu no Kubricka filmas un tad jautāju, nu kā jums šķiet, kādas sajūtas tas rada? Cilvēki vienmēr saka, tas ir apbrīnojami, man pārskrien drebuļi, jo tas iedars, mūzika tur iedars. Tāpēc, ja kāds saka, es nekad neesmu klausījies laikmetīgo mākslas mūziku, es atbildu un nesaki tā. Kad skaties jebkādas filmas, jebkādas dramatiskas filmas, tur vienmēr būs kāda laikmetīgā mākslas mūzika.
I say, don't say that, because if you watch any movies, any dramatical movies, there's always some contemporary art music in there.
Ja kāds man jautā, kā tuvoties laikmetīgajai mūzikai, es nesaku, ej uz laikmetīgās mūzikas festivālu, tas būtu pārāk liels pārbaudījums. Ja uzreiz ieliekas šādā vannā, tā būs pārāk skāba. Tā vietā aizēj uz koncertu, kur tiek spēlēta gan klasiskā, gan laikmetīgā mūzika. Jo tad šie skaņdarbi, lai gan piedara dažādām tradīcijām, tomēr ir daļa no viena turpinājuma. Un tu sapratīsi, no kurienes tas viss nāk. Vecais un jaunais skaņdarbs viens otru neiznīcina. Lūk, tāds ir mans padoms. Un tā notiek, ka cilvēki saka, kopš izlasīju tavu grāmatu, esmu sācis klausīties ar pavisam citām ausīm. Un tagad man tas šķiet ļoti, ļoti interesanti. Man personīgi vislabāk patīk tādi koncerti, kur programma ir jaukta. Ir gan vecā klasiskā mūzika, gan jaunā laikmetīgā. Vai arī kādi modernās klasikas skaņdarbi, kas tapuši pēc otrā pasaules kara. Jo tas sniedz plašāku priekšstatu par to, kā mūzika ir attīstījusies. Protams, man patīk, ja mana mūzika tiek atskaņota kopā ar citu laikmetīgo komponistu darbiem, piemēram, laikmetīgās mūzikas festivālā. Tas ir lieliski, jā, bet vislabāk man patīk, ja mana mūzika tiek spēlēta kopā ar vecāku klasisko mūziku, jo tad šie darbi savā starpā reflektējas un rada kopēju kontekstu. Un tas sniedz labāku priekšstatu par mūziku vispār.
And I always like it when my of course, I like it if my music is played among other contemporary music works, like on a contemporary music festival. It's great, yes, but I like it always the best when my music is played among older classical music, because then these works reflect each other in the same context. And it gives a better picture about the music.
Bet arī pati grāmata ir ļoti ātri lasāma. Tiesa, lai gan tā ir uzrakstīta vieglā un izklaidējošā stilā, ap vidu tā sāk ļoti dziļāka. Es sāku ļoti vieglā stilā, lai padarītu to pieejamu. Un pakāpeniski sniedzu arvien vairāk informācijas, taču joprojām rakstīju tādā stilā, kas neatgrūž lasītāju.
There's more and more information, but still written in the style that doesn't shut the door for the reader.
Dzīve pēc modernisma. Darmštates kodolam piederēja arī itālis Luciano Berio. Viņš bija dzinējspēks Itālijas sabiedriskā radio RAI elektroniskās mūzikas studijā un 50. gados iegremdējās seriālismā. Kādu laiku Berio bija precējies ar amerikāņu dziedātāju un komponisti Kettiju Berberjānu. Pāra sadarbība auglīgi rezultējās tādos kā vokālās mūzikas teātra uzvedumos, kas izmantoja Berberjānas unikālo un viegli atpazīstamo dziedāšanas stilu. Un tagad mēs nerunājam par dziedāšanu, tai nozīmē, kādā par to runājam saistībā ar operu, solo dziesmu vai šlāgeri, bet gan tādu balss izmantošanas mākslu, kas lauž iztēles robežas.
Berberijānas dziedāšanas manieri iedrošināja komponistus paplašināt cilvēka balss izpausmes mūzikā daudz plašāk nekā tradicionālajā belkanto stilā. Tā vokālajā mūzikā ienāca dažāda šņākšana un sīkšana, parkšķi un iespiedzieni, jodelēšana un gurguļošana, baurošana un dažādi citādi izkliedzieni, kurus instrumentālā mūzika pārņēma mazliet vēlāk. Berio daudzu gadu desmitu laikā radīja 14 ārkārtīgi virtuozu solo skaņdarbu ciklu sekvencā. Dažādiem instrumentiem, tiesa sekvence 3, ir radīta sievietes balsī, Berberijānai. Daļēji šī cikla, taču galvenokārt savas svarīgākā skaņdarba simfonijā dēļ Berio bija viens no pirmajiem komponistiem, kā darbus var pieskaitīt postmodernismam, ko pirms tam lielākoties uzskatīja tikai par literatūras virzienu. Simfonijā orķestri papildina 8 solisti, kuri gan dzied, gan runā, vokālās partijas vietām krustojas kā juceklīgi kakofoniski viļņi un teksti tām ņemti, piemēram, no filozofa Claude Lévi-Strausa un dramaturga Samuela Beckett rakstītā. Šis vietums haotiskais veselums izbrēc jautājumus, kas ir, kā ir, kāpēc ir, par ko vispār ir runa. Atbilžu, protams, ir tikpat daudz, cik atbildētāju, jo šis ir laiks pēc modernisma, postmodernisms. Man šī skaņdarba mūzika šķiet gluži ģeniāla, taču ir arī citi viedokļi. Otrs dabisks jautājums – kāpēc laikmetīgo mākslas mūziku vispār vajadzētu radīt, kur nu vēl klausīties? Uz to tomēr ir skaidra atbilde. Tādēļ, lai saglabātos klasiskās mūzikas atskaņošanas kultūra. No laikmetīgās mūzikas atbalstīšanas ir labums arī tam klasiskās mūzikas draugam, kurš laikmetīgo mūziku ienīst. Proti tām abām ir svarīgs kopsaucējs – ražošanas līdzekļi. Vienas pazušana beigās novest arī pie otras bojājas. Laikmetīgā mākslas mūzika lielākoties tiek radīta tiem pašiem mūziķiem, kas izpilda arī klasisko mūziku. Protams, daži specializējas kāda zināma laikmeta mūzikas atskaņošanā, taču pat baroka mūzikas grupas reizēm pasūta jauns darbus dzīviem komponistiem. Manuprāt, tas arī ir labākais veids, kā izvairīties no pagrimšanas par mūzikas arheoloģijas novadpētnieku pulciņu. Ja jaunas mākslas mūzikas komponēšana beigtos, pāri paliktu okeāna tiesa klasiskās mūzikas, bet vai tad ar to pietiktu? Nu, gan jau pietiktu, ja vienīgā prasība ir atrast programmu, ko atskaņot un izdziedāt. Taču drīz vien pienāktu brīdis, kad visi komponisti patiešām būtu miruši komponisti, ar parūku vai bez. Ja kādai parādībai pazūd saikne ar dzīvo dzīvi, tā drīz vien kļūst par šaura iesvaidīto pulciņu hobiju, un ar laiku šis iesvaidīto pulciņš kļūst arvien mazāks. Beigās notiktu tā, ka vecākiem nebūtu intereses sūtīt bērnus uz instrumentu spēles stundām, un ja bērniem mūzika būtu tikai tas, ko rada ar aplikācijām un skaņas apstrādes programmām, arī viņi paši neiedomātos, ka varētu sākt mācīties spēlēt kādu instrumentu. Orķestriem vairs nebūtu, kur ņemt jaunus mūziķus, un tie pārstātu eksistēt, jo mums taču ir straumēšanas pakalpojumi, kur klausīties muzonu. Šis modelis, protams, darbojas arī pretējā virzienā. Ja tiktu pārtrauktas klasiskās mūzikas spēlēšanas un dziedāšanas mācības, ļoti ātri pazust arī jaunās mūzikas izpildītāji, vismaz tie, kas nenodarbojas ar akusmātisko mūziku. Tagad kāds, protams, var apjautāties, kāpēc klasiskajai mūzikai vai mākslas mūzikai vispār vēl vajadzētu pastāvēt, ir īpaši, ja to mācīšana un radīšana ir tik ļoti atkarīga no sabiedrības atbalsta. Atbildu uz šo jautājumu var būt tikai viedoklis. Manējais ir tāds, ka klasiskā un mākslas mūzika piedar pie visas cilvēces lielākajiem cilvēcisko prasmju un atjautības sasniegumiem, tieši tāpat kā augstākie dabas zinātnes sasniegumi, celtniecības tehnoloģijas, medicīna, cilvēka spēja radīt neironu tīklus un aprēķināt eksoplanētas atmosfēras augstuma prasme brūvēt dzeramu bezalkoholisko alu,
Lidot uz mēnesi vai noskaidrot Eiricejā rad būnī vairošanās veidu, tiesa, kad interesējos pēdējo reizi, par to vēl nekas nebija zināms. Tās ir universālas vērtības un cilvēku eksistences kvalitātes mērauklas, no kurām atsakoties, mēs atteiktos no savas sugas patības.
Ieteicamās mūzikas saraksts, tas jā, ir svarīgi.
Vai? Katru nodaļu tas nobeidz, un tas patiešām ļoti labi ilustrē to, par ko viņš ir stāstījis attiecīgajā nodaļā. Tā kā tos es visus ļoti godīgi noklausījos. Tas, ja kā es smējos, tas varbūt arī bija viens no iemesliem, kāpēc es gribēju to grāmatu tūkot, lai tā vienkārši amata pienākumu pēc YouTube visu saveklētu, visu noklausītos.
Tūkotāja Maima Grīnberga, somu komponista un mūzikas žurnālists Osmo Tapio Reihele, viņa grāmata, kāpēc laikmetīgā mūzika ir tik sarežģīta. Aktieris Gundars Āboliņš, mūzikas žurnālists Oras Silabriedis, žurnāliste Ingvilda Strautmane, skaņas montāža Nora Mītspapa, producente Agita Bērziņa. Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.